Mudhii Yohaannisi 4:7.
Kanaan duuba ergantooti waaqaa arfan moggaa lafaa arfanuu dhaabatanii akka lafatti yookiin abbaayaa guddootti yookiin muka kamillitti qilleensi hin dhoonne qilleensa maddii arfanii dhoogganuun dhagge. Achiin duuba ergamaan waaqaa kadhibiin kachaappaa waaqa jiraataa qabu gara aduun baatuun dhufuun dhagge. Innillee ergantoota waaqaa arfan ta'akka lafaaf abbaayaa guddoo miidhanuuf baalliin isaaniif kennanteen qonqoo ol qabate.
Adda tajaajiltoota waaqa keenyaatti haga chaappaa dhoonnu lafa yookiin abbaayaa guddoo yookiin mukoota hin miidhina
jedhe iyye. Allaakkosa warra chaappaa itti dhu'ameelle dhaga'e. Warri gosa Israa'eli mara keessaa chaappaan dhu'ame 144,000.
Gosa Yihudaa keessa 12,000. Gosa Ruubeenii keessa 12,000. Gosa Gaadii keessa 12,000. Gosa Aaseerii keessa 12,000. Gosa Niftaalemii keessa 12,000. Gosa Minaasee keessa 12,000. Gosa Shimoonii keessa 12,000. Gosa Lewwii keessa 12,000. Gosa Yisaakorii keessa 12,000. Gosa Zebuloonii keessa 12,000. Gosa Yoosefii keessa 12,000. Gosa Beniyaaminii keessa 12,000 chaappaan dhoome.
Kanaan duuba gumiin bindillaan tanami tokkolee laakkoo hin dandeenye gosa biyya adda addaa mara keessa gosa mara keessa kolbaa maraaf afaan adda addaa mara keessa dhufanee dhaabbatanii ranuun dhagge. Isaan wayaa adii uffatanee baala meexxii harkatti qabatanee barcummaa mootummaatiif hoolicha dura dhaabbatanii raniiyyu. Isaan qoonqoo guddooni.
Fayyinni waaqa keenya ka barcumaa mootummaa dhateeruuf hoolicha biraa dhaqqabna
jedhanii iyyane. Ergantooti waaqaa martinuu naannoo barcumaa mootummaa maanguddootaatiif dadaa lubbuu qaddu arfanii dhaabbatanii raniiyyu. Barcumaa mootummaa waaqaa duratti addaan gad gombifamanii waaqaaf sagadanii.
Aameen! Waaqa keenyaaf leelloon, murtinni, qaruun, galanni, ulfinni, hundaa fi jabeenni bara baraa haga bara baraa ta'u. Aameen!
Jedhane. Achiin duuba maanguddoota keessaa tokkochi.
Warri wayaa adii uffateeru kuni eenyu fa'a? Eessaa dhufan?
Jedhee na gaafate. Anillee goottaa kiyya sittuu beeka jedheen. Innillee.
Isaan warra rakkina guddaa keessaa baanee dhufani. Wayaa ifiilleen dhiiga hoolichaatiin dhiqatanii addeeffataniirani. Tanaaf isaan barcumaa mootummaa ka waaqaa dura dhaabbatanii halkaniif guyyaa galma waaqaa keessatti isa tajaajile. Ka barcumaa mootummaa irra ta'eerullee dunkaana ifii isaan gubbaatti hin diriirsa. Haganaa achi hin beelo'an, deebi'aneellee hin dheebotan, aduu isaan hin dhoottu, ho'i finiinaallee isaan hin gubu. Sababillee hoolee odduu barcumaa mootummaa jiru tissee isaaniin ta'a. Gara madda isaan jiruullee isaan hin geessa. Waaqille ila isaaniirra imimmaan mara hi haqa.
Anaan jedhe.